Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse saadet Piibel kaanest kaaneni. Oleme jõudnud esimese Moosese raamatu 37. peatükki. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel Jaakobi pojast Joosepist ning tema prohvetlikest unenägudest. Saame teada, miks Piibel käsitleb Joosepi elu nii põhjalikult. Saate lõpus kuuleme Piret Riimi vahendusel Eestimaalt pärit missionäri Karl Hugo Haani missionitööst Aafrikas Herrerode rahva hulgas.
Esimese Moosese raamatu 37. peatükiga algab uus järk Iisraeli rahva kujunemise ajaloos. Kogu ülejäänud osa esimesest Moosese raamatust tegeleb peamiselt just Joosepiga. On küll juttu veel ka Jaakobist ja samuti teistest Jaakobi poegadest, aga sugugi mitte nii palju nagu Joosepist. Üldse räägitakse Joosepist ühte kokku rohkem kui Abrahamist, Iisakist või Jaakobist. Joosepist on juttu isegi rohkem kui maailma loomisest, patulangemisest ja veeuputusest ühte kokku. See on nii tähelepanuväärne asjaolu, et ükski piibli lugeja ei peaks seda jätma kahe silma vahele. Mõtiskleme meiegi selle üle lähemalt. Miks räägib Jumala sõna nii palju Joosepist? Miks on Joosep nii tähtis, et Jumala sõna talle nii palju tähelepanu pühendab? Ilmselt on siin mitu põhjust. Kõigepealt olid Joosepi eluviis ja elukvaliteet tähelepanuväärselt eeskujulikud. Ta on täiesti omaette peatükk, täiesti isemoodi inimene, ükskõik kas võrrelda teda oma vendadega, isaga või isegi Abrahamiga. Joosepi lihtne, kuid kindel püsimine Jumala tahtes ja tema edukas võitlus igasuguste kiusatuste vastu säravad kui hele halogeen lamp öisel tänaval veel aastatuhandete taha. Joosepi kohta võib täie õigusega öelda, et ta oli otse kui elav näide selle kohta, millist elu kutsub Paulus üles elama kristlasi kirjas filiplastele 4. peatüki 8. salmis. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, siis seda arvestage. Jumala tahe on, et iga tema lapse elu oleks puhas, armastusväärne ja kaunis. Ent Joosepi eeskujulikkus ei ole ainuke põhjus, miks Piibel talle nii palju tähelepanu pöörab. Teine põhjus on selles, et terves piiblis pole ühtki teist isikut, kes oleks niivõrd sarnane issandale Jeesusele nagu tema. Joosep meenutab Jeesust mitte ainult oma isiksuse poolest, vaid ka oma elukogemuste poolest. Tõsi küll, Uues Testamendis ei räägita Joosepist kusagil kui Kristuse eeskujust. Sellest hoolimata ei saa kokkulangevused olla juhuslikud, sest Jumala maailmas ei ole juhuseid. Vaatleme neid kokkulangevusi ükshaaval siis, kui tekstis nendeni jõuame. Praegu võib aga mainida, et neid kokkulangevusi on mitte mõned üksikud, vaid umbes 30. Aga enne kui hakkame lähemalt tutvuma Joosepi elukäiguga, tuleme korraks veel tagasi Jaakobi juurde. Loen esimese Moosese raamatu 37. peatükist esimese salmi. Aga Jaakob elas maal, kus ta isa oli võõrana elanud, Kaanani maal. Jaakob oli karjakasvataja nagu ka tema isa ja vanaisa. Sellepärast hulkus ta koos oma karjadega ühest paigast teise. Üldiselt aga näib ta olevat elanud Jerusalemast lõunapool Hebroni kandis. Seal oli Jumal end ilmutanud juba tema vanaisa Abrahamile. Loen 37. peatükist teise salmi. Need on Jaakobi suguvõsa lood. Kui Joosep oli 17-aastane, siis ta oli koos oma vendadega lammaste ja kitsede karjane. Tema oli abilisena oma isa naiste Billa ja Silpa poegade juures. Ja Joosep kandis isale ette nende halva kuulsuse. Jaakobil oli ühte kokku 4 naist ja 12 poega. Neist poegadest 10 põhjustasid talle pidevat meelehärmi. Aga 2 kõige nooremat poega, Joosep ja Benjamin, paistavad olevat tema lemmikud. Need olid tema armastatud naise Raaheli lapsed. Siit peale pöördub Piibel oma jutustusega Jaakobi juurest Joosepi juurde, kes on sel ajal teismeline noor mees. Joosep oli koos oma 10 vennaga lambakarjas. Benjamin oli alles nii noor, et tema oli oma isa juures. Koos oma vendadega karjas olles nägi Joosep palju niisugust, mida ta ei saanud heaks kiita. Nendest asjadest rääkis ta ka oma isale. Ja meil pole raske arvata, kuidas tema vennad temasse see peale suhtuma hakkasid. Ja et Jaakob ei tee sellest probleemist suurt numbrit, see tegelikult ainult kasvatab probleemi. Loen 37. peatüki 3. salmi. Iisrael armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana ea poeg ja ta tegi temale kirju kuue. Jaakobi isiklike lapsepõlve kogemuste põhjal oleks võinud oodata, et ta ei eelista ühtesid oma lapsi teistele nii nagu tegid ta enda vanemad. Oli ju Jaakobi lapsepõlve kodus see tõttu suuri probleeme. Aga paistab, et Jaakob ei ole sellest midagi õppinud. Selle asemel näitab ta kõigile avalikult, kes on tema lemmikpoeg. Jaakobi tundeid võib küll isegi mõista, sest Joosep oli ikkagi tema armastatud naise Raaheli, kes nüüd juba oli surnud esimene poeg. Seepärast võib mõista, miks Joosep tähendas Jaakobile rohkem kui tema teised lapsed. Aga kas on ikka tark oma eelistusi nii avalikult kõikidele rõhutada? Kirju kuub, mis tänapäeval oleks võrreldav kalli ja peene ülikonnaga, näitas kõigile, kui erilisel kohal oli Joosep Jaakobi jaoks võrreldes kõigi teiste lastega. Tema oli teistsugune kui kõik ülejäänud. Järgmine 4. salm näitab, millise reaktsiooni see teistes lastes esile kutsus. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda rohkem kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda ega suutnud rääkida temaga sõbralikult. Vendade reaktsioon oli loomulik, ehkki mitte kõige parem ja õigem. Õigem oleks olnud juhtida isa tähelepanu probleemile, aga seda nad nähtavasti ei julgenud teha, selle asemel suunasid nad oma viha Joosepi vastu. Muidugi on ka vähe usutav, et Joosep oleks oma poegade tähelepanu juhtimisest õppust võtnud. Neil aegadel ei olnud kombeks, et muna õpetab kana. Viha ja kadedus muutusid nii suureks, et nad ei suutnud Joosepiga isegi enam asjalikult ja rahulikult rääkida. See, mis nende südames mässas, paistis ka nende olemusest ja käitumisest välja. Kui sa oled vihane, siis on seda raske varjata. Kui seda ei tohi välja näidata, siis muutub ta kergesti masenduseks, nii et inimene näeb tervet maailma mustana. Aga väljendugu viha kuidas tahes, alati on tal hävitav toime. Patt on alati hukatuslik ja hävitav jõud ja edaspidi saame näha, kuidas patt hakkab hävitama Jaakobi perekonda. Viha ja kättemaksu haudumine viisid lõpuks plahvatuseni. Muidugi on ka tänapäeval ebaõiglusel ning sellest sündival vihal ja kadedusel samasugune toime. Sellepärast tuleks eriti perekondades vältida ebaõiglast suhtumist, ühtede eelistamist teistele. Ja kus probleemid on tekkinud, seal tuleks nendest tingimata rääkida. Selleks aga omakorda on tarvis õhkkonda ja suhtumist, kus rääkimine on lubatud, kus probleemide esile toomine ei ole karistatav. Ja tingimata on tarvis ausust ja soovi ning võimet kuulata mõlemalt poolelt, sest taolisi probleeme ei ole võimalik lahendada ühepoolselt. Joosep sattus tegelikult kahelt poolt tulevate patuste suhtumiste vahele. Tema isa tegi valesti, eelistades teda teistele vendadele, ja tema vennad tegid valesti, hakates teda üksmeelselt vihkama. Ja järgmistes salmides näeme midagi, mis valab veelgi õli tulle. Joosep on ettevaatamatu ja hakkab vendadele rääkima oma unenägudest, mis teda nendest veelgi kõrgemaks tahavad tõsta. Sellega võetakse ühtlasi kõneaineks teema, mis juba kaua vihkamist põhjustanud on. Loen 37. peatükist 5. ja 6. salmi. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Muidugi võime imestada ja küsida, miks pidi Joosep oma unenägudest üldse teistele rääkima. Ta pidi ometi teadma, millist vimma vennad tema vastu juba niigi kannavad. Või oli ta tõesti nii naiivne, et ta ei teadnud, mis tema ümber toimub? Või ta küll teadis, kuid ei uskunud, et asjad on nii hullud? Kuna nende vahel olid olnud halvad suhted eluaeg, oli ta sellega ilmselt harjunud ega osanud kahtlustada midagi hullemat. Vahel oleme me inimestena teatud asjade suhtes uskumatult pimedad, eriti vaimulikul alal. Näiteks on meil sageli väga raske näha oma enda tõelisi puudusi ja varjukülgi. Mõnigi kord juhib meie tähelepanu nendele alles teiste inimeste reaktsioon. See reaktsioon tuleb sellest, et oleme põhjustanud nendele probleeme. Ja kui niiviisi mõelda ja küsida, miks Joosep oma unenägudest vendadele üldse rääkis, siis ei oska ma arvata muud, kui et selle põhjuseks oli tema süütus. Ta lihtsalt ei osanud oma vendi kurjas kahtlustada. On ju teada, et üldiselt näeb iga inimene kogu maailma oma enda vaatenurgast. Varga arvates on kõik vargad, liiderdaja jaoks elu põhiliselt liiderdamisest koosnebki, süütu ja heatahtlik inimene aga näeb kõigis inimestes enne kõike häid ja positiivseid külgi. Isegi kui talle näidatakse mingeid halbu fakte, ei suuda ta neid tavaliselt kuigi tõsiselt võtta. Üks põhjus, miks Joosep oli nii sinisilmne, seisneb kahtlemata selles, et teda oli hoolega hoitud. Juhtisin sellele tähelepanu juba siis, kui Jaakob kohtus Eesaviga pärast 20-aastast lahusolekut. Joosep seati tulema kõige viimasena, kõige turvalisemasse kohta, juhuks kui peaks minema võitluseks. Joosep oli Raheli esmasündinud poeg ja Rahelisse oli Jaakob armunud esimesest pilgust. Ja nüüd, kus armastatud naine oli surnud, oli armastus lemmikpoja vastu kahtlemata ainult kasvanud. Hiljem pidi Joosep õppima tundma selle maailma kurjust liigagi hästi. Praegu aga tundub, nagu ei oleks ta kurjusega eriti kokku puutunudki. Joosep jätkab naiivselt oma unenägude kirjeldamist salmides 7 ja 8. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja enne minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Neid salme lugedes võib kujutleda, milliste nägudega Joosepi vennad teda kuulates talle otsa vaatavad. Nende sõnad väljendavad nende sarkasmi. Loomulikult ei tulnud neile päegi mõtet, et Joosep võiks ka tegelikult kunagi kuningaks saada. Küll aga ärritas neid mõte, et Joosep võib midagi taolist üldse mõelda. Nähtavasti pidas ka Joosep ise ennast nendest paremaks, järeldasid nad. Pole raske arvata, milliseid mõtteid ja tundeid see kõigis teistes tekitas. Aga see polnud Joosepi viimane unenägu. Loen salmid 9-11. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja enne päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid, kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Huvitav on see, et kuulejad tõlgendasid mõlemat unenägu õigesti. Ja selles tõlgenduses on nad pealegi üksmeelsed, kuigi tõlgendus ise ei ole neile loomulikult vastuvõetav. Huvitav on ka see, et samasugusest nägemusest on räägitud ilmutusraamatu 12. Peatüki esimeses salmis. Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas, naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärg 12. Tähest tema peas. Selles nägemuses nägi Johannes, nii nagu ka Joosep, 12 tähte, päikest ja kuud. Tähed sümboliseerivad ka Johannese ilmutuses Iisraeli rahvast. Ja Joosepi vennadki mõistsid, et need tähed sümboliseerivad neid endid. Nad olid mehed, kellest hiljem sündis Iisraeli rahvas. Jaakobi 12 poega võibki pidada tegelikult Iisraeli rahva mudeliks. See on nagu õienupp, mis hakkab vähehaaval avanema. Ja meie teekond läbi terve piibli, kaanest kaaneni, on otse kui selle avanemise vaatlemine. Ja Joosepi unenägude puhul ei tekigi meil küsimust, mida need tähendavad, sest piibel ütleb meile seda selgelt. Ka Jaakobil ei teki küsimustki, mida unenägu tähendab. Ta küsib, kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama. Loomulikult saab niisugune mõte olla väärt üksnes sõitlemist. Võta aru pähe, mida sa endast mõtled, tahaksid kõik talle öelda. Ja Joosepil pole vastata muud kui seda, et sellist und tema nägi. Ka tema ei püüa oma unenägu mingil muul kombel seletada. Tõenäoliselt Joosepi vennad hülgasid selle unenäo kui täiesti absurdse, aga Jaakob jäi asja üle järele mõtlema. Kuna Jumal oli talle endalegi mitmel korral ilmunud, pidi ta küsima, kas Joosepi unenäod ei või tähendada rohkem, kui esmapilgul võiks arvata. Unenäoga seoses peaks tekkima küsimus, miks on Joosepi kummardajate hulgas ka tema ema. Joosepi bioloogiline ema on ju juba tükk aega tagasi surnud. Aga meenutame, et Raaheli õde Lea oli ju alles elus ja loomulikult oli tal perekonnas pereema positsioon. See, et Raahel enam elus ei olnud, selgub ka käesoleva peatüki salmist 35, kus nimelt Jaakob on see, kes nutab oma kaotatud last, tema pojad ja tütar aga treestivad teda. Need sündmused, millest me Joosepi elust siiamani lugesime, viivad teda vastu tragöödiale. Need on eelmäng või sissejuhatus sündmustele, mis varsti juhtuvad. Ja nende salmide põhjal mõistame paremini, miks varsti toimub see, mis toimub. Nüüd on Joosepi unenägudest juba mõnda aega mööda läinud, aga mitte väga palju. Seda võib järeldada sellest, et ta unenäod on vendadel alles hästi meeles. Kibedus ja vimm ei ole perekonnast kuhugi kadunud. Loen 37. peatükist salmid 12 ja 13. Kord olid ta vennad läinud seekemisse oma isa karja hoidma. Ja Iisrael ütles Joosepile, eks ole su vennad seekemis karja hoidmas. Tule, ma läkitan sind nende juurde. Ja tema vastas, siin ma olen. Nii saadab Iisrael Joosepi vendade juurde, kes on oma karjadega seekemis. Ta ise elab ikka alles Hebronis, kust on seekemisse linnulennul umbes 80 kilomeetrit, nii et tegemist ei ole just lühikese teekonnaga. Aga kõigest varem toimunust hoolimata tundub, et Joosep ei karda minna oma vendade juurde, kes seal kaugel on oma isa silma alt ära. Ta on kuulekas ja teeb nii, nagu isa soovib. Loen 14. salmi. Siis ta ütles temale, mine ometi vaatama, kas su vendade käsi käib hästi ja kas kari on korras ja too mulle sõna. Ta läkitas teda Hebroni orust ja ta tuli seekemisse. Joosep käis üksi maha terve pika teekonna, aga seekemisse jõudes ootas teda probleem. Loen 15. salmi. Ja üks mees kohtas teda, kui ta oli väljal ümber ekslemas, ja mees küsis temalt öeldes, mida sa otsid. Kuna seekem oli Hebronist üsna kaugel, siis Joosep loomulikult ei teadnud täpsemalt, kus ta vennad võivad olla. Ja nõnda seekemi ümbruses oma vendi otsides kohtub Joosep mehega, kes tuleb talle appi. Loen salmid 16 ja 17. Ja tema vastas, ma otsin oma vendi. Ütle mulle ometi, kus nad karja hoiavad. Ja mees ütles, nad on siit edasi läinud, sest ma kuulsin neid ütlevat, läki Dootanisse. Ja Joosep läks järele oma vendadele ning leidis nad Dootanis. Nõnda see üks mees aitas Joosepil oma vennad üles leida. Vennad olid läinud oma karjadega Dootanisse, mis on seekemist umbes 25 kilomeetrit põhjapool. Dootani varemed on tänapäeval leitud. See linn asus vana tee ääres, mis viis Giileadi mägedest üle Iisraeli tasandiku Vahemere rannikule. Nii et kui me varsti loeme, kuidas Joosep müüdi maha Midiani kaupmeestele, siis pole põhjust imestada, kust nende karavan sinna sai. Jaakobi vennad olid oma laagriga suure tee läheduses. Aga enne kui jõuame Joosepiga koos tema vendade juurde, tahaksin tähelepanu juhtida ühele seigale. Miks räägib Piibel Joosepi eksimisest ja kohtumisest selle kummalise mehega? Võiks ju arvata, et tegemist on üsna tähtsusetu detailiga, mille väljajätmine ei muudaks kuidagi ei jutustuse kulgu ega kogu loo lõpptulemust. Aga kas Piibel ikka mainib seda väikest asja lihtsalt niisama täiesti kogemata? Kõigepealt näitab see episood, kuidas, vähemalt inimlikult vaadates, on Jumala juhtimine teinekord sõltuv üsna tühistest nii-öelda juhustest. Tulevase juudi rahva eluspüsimine varsti saabuva nälja ajal Ja ühtlasi ka messia sündimine siia maailma sõltusid sellest, et Joosep juhtus kohtama seda meest Seekemi linnalähetuses ja et see oli juhtunud kuulma vendade plaani minna Tootanisse. Tegelikult aga ei ole Jumala maailmas Jumala laste jaoks olemas juhuseid. Jumal juhib oma rahvast kuidas kunagi ja ühtlasi ka oma riiki siin maailmas nii, et kõik areneb tema plaanikohaselt. Jumal ise hoolitseb selle eest, et tema sõna ja plaanid siin maailmas täituvad, sellepärast võib ka kristlane elada selles suhtes üsna rahulikult. Nii ka see, et Joosep kohtas toda meest, ei ole tegelikult juhus. Teiseks peab siin kohal märkima, et ka juudi piibli uurijad on väga hoolikalt arutlenud küsimuse üle, kes oli see mees. Ja see ei ole imelik, et nad on sellele küsimusele pööranud suurt tähelepanu, sest nad võlgnevad tänu oma rahva olemasolu eest muuseas ka sellele mehele. Nii siis, kes see mees oli? Ühe juhtlõnga annab meile see, et erinevalt sellest, kuidas piibel tavaliselt asju kirjeldab, siin seda meest mitte mingil moel ei tutvustata. Ei ole öeldud, millisest soost ta pärines, kelle poeg ta oli, ega sedagi, kus ta elas. Nii on juutidest uurijad traditsiooniliselt jõudnud järeldusele, et see keegi mees oli Jumala poolt saadetud ingel, kes hoolitses oma rahva säilimise eest. Kui me selle juutide tõlgendusega nõustume, siis on ühtlasi ka lihtne näha, kuidas Jumal juhib Joosepi elu algusest saadik. Ehkki Joosep satub varsti suurde pimedusse ja oma vendade viha meelevalda, ei toimunud see kõik ilma Jumala loata. Hoolimata kõikidest rasketest ja valusatest kogemustest juhtis kõike siiski Jumala käsi. Kui me inimestena satume raskustesse, siis tavaliselt ei oska me näha Jumala eesmärke nendega meie elus. Jumala plaanide suhtes oleme me enamasti üpris pimedad ja taipamatud. Seda sageli isegi siis, kui neist meile üsna otse ja selgesõnaliselt räägitakse, nagu rääkis näiteks Jeesus oma jüngritele enda ristilöömisest ja surnuist ülestõusmisest. Tema jüngrid ei taibanud midagi, ehkki tegemist ei olnud isegi mitte mingi mõistujutuga. Täpselt sama võib ka meiega juhtuda iga kord, kui me ei oska Jumala sõnu paigutada enda loodud tõlgendussüsteemidesse. Ja sellisel juhul on parim, mida me saame teha, usaldada, et Jumal ei tee vigu. Ja et hoolimata sellest, mis parajasti toimub, on kõik ikkagi tema kontrolli all. Ja niisugune usaldus ongi oma olemuselt usk Jumalasse. See tähendab Jumala usaldamist ka siis, kui asjaolud on kõike muud kui julgustavad.
Thank you.
Nüüd aga räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretär Piret Riin meile missionär Karl-Hugo Haanist.
Eelmisel korral kuulsime Karin Hiiemaa raamatu Südame kutsel põhjal, kuidas Balti sakslane Hugo Haan oli sunnitud lahkuma tööpõllult Lõuna-Aafrikas Naama rahva seas Hererode maale. See oli aastal 1844. Hererod tegelesid lisaks karja kasvatamisele ka maaharimisega. Aga kari mängis nende elus keskset rolli. Seal oli kolme sorti loomi. Väike hulk oli pühi veiseid, keda ei tohtinud müüa ja kelle piima võisid juua ainult mehed ja peremehe vanem naine. Teisel kohal olid veised, keda võis kasutada koduses majapidamises ja keda samuti ei müüdud. Need olid pere rikkuse mõõdupuuks. Kolmas liik olid tavalised veised, mõeldud kõikidele pereliikmetele ja neid võis edasi müüa. Hererod olid rikkamad ja arengutasemelt naaberrahvastest eespool, kuid nad ei suutnud luua omavahel püsivat poliitilist liitu nagu naamad ning jäid seetõttu vallutajatele hõlpsaks märklauaks. Hugo Haan jäi Hererode juurde paljudeks aastateks. Vaatamata pingutustele õnnestus esimene põliselanik ristida, siiski alles 1858, ja selleks oli Haanide pere toatüdruk. Paremini edenes koolitöö. Näiteks õppis 1856. aastal missioni koolis 115 Herero last. Hugo Haani eestvedamisel asutatud abiõpetajate seminaris õppis igal aastal umbes 11 või 12 Hererot. Samal ajal püüdsid missionärid tööd alustada ka põhja pool asuva Ovambo rahva seas. Paraku lõppes esimene uurimisreis, milles osales Hugo Haan koos oma kaaslasega relvastatud konfliktiga. 9 aasta pärast pöördus Haan sinna siiski tagasi. Sellel korral sai ta ühe Ovambode pealikuga hea kontakti. Ta võis õpetada koguni pealiku lapsi. Haanil endal oli 3 poega ja 1 tütar abielust inglanna emmaga. Hugo Haani on kutsutud Herero missioni isaks, aga lisaks tegeles ta ka teadustööga. Tema Herero keele grammatika ja sõnaraamatu eest omistati talle Berliini ülikooli audoktori nimetus. Hugo Haan jäi kuni surmani 1895. aastal Aafrikasse, külastades Eestimaad oma Euroopa reiside ajal vaid 2 korral. 1854 pidas ta Oleviste kirikus missioni tundi ja 1874 käis külas oma pojal, Valjala kirikuõpetajal, osaledes samas ka missioni pühal. 1873 oli ta tulnud missioni töölt ära, jäädes tööle kaplinna kirikuõpetajana. Tema põrm puhkabki kaplinna lähedal Paarli surnuaias.
Suur tänu Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni!